Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Dobro večer. Jaz sem Alenka. Danes bomo govorili o predstavi Rumena luna v produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana. Mene se je najbolj dotaknil ta poseben proces, delo z mlajšo generacijo, ki je vstopila v korak z nami, bom rekla, malo bolj klenimi profesionalnimi igravci in so me tako pozitivno presenetli in kljub, bom rekla, že eni prehojni poti veliko novega naučili.
Živjo, jaz sem Tibor, v predstavi igram Lija. Jaz sem si najbolj zapomnil to, da sem igral z znanimi slovenskimi igravci in da so me sprejeli kakor enakovredenega.
Živjo, jaz sem Max in v procesu ustvarjanja predstave me je najbolj presenetilo to, kako zelo prizemljeni in človeški so ti profesionalci, ki jih gledamo vsak dan in v bistvu kako zelo privilegirani smo mladi, ki smo bili udeleženi v procesu.
Živjo, jaz sem Neža. Mene se je v bistvu tekom procesa najbolj dotaknil, kako smo v dva glavna lika vstopili štirje mladi, nadobudni igravci in kako smo se v bistvu vsi štirje spopadali s karakterjema teh dveh glavnih likov.
Dragi poslušalci in poslušalke, dober večer in dobrodošli v daji Gimnazijum na prvem programu Radija Slovenija. Malce ste že dobili namiga oziroma uvida o to, o čem se bomo nocoj pogovarjali. Ustvarite pa še malce pričakovanja med tole skladbo. Ja, dobrodošli nazaj v gimnazijum. Pogled na uro kaže 5 minut čez 20 oziroma 6 minut čez 20 na prvem programu Radija Slovenija. Prej so moji gosti že tako lepo uvedli, o čem se bomo pogovarjali. Predvsej natančni so bili sploh ti, Alenka, zdaj pa je čas, da jih predstavim, kdo je z nami. Tibor Anžel, Alenka Tetičkovič, Neža Dvorščak in pa Max Mihajlovič. Dragi gosti, dober večer in dobrodošli.
Dobar večer.
Torej, zasedba iz predstave Rumena luna, kot si že ti povedala, Alenka. In zakaj ste ravno vi štirje tukaj danes? Aha, še to moram povedati, ne? Tibor, ti imaš skoraj da 18 let?
Ja, 17.
17 in pol. Ja. Max, ti si študent?
19, ja.
19, pa Neža tudi študentka, ne?
Enako, ja.
Alenka, ti nisi več študentka?
Ne, ne, lahko bi pa jim bila mama vsem, ne, ker sem v bistvu...
Torej, dolgoletna članica ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana, da povemo tako, kot je prav.
Prav.
Ja. Zakaj ste ravno vi štirje tukaj danes? Ko sem prosila, ne, Rumena luna je sicer Primož Ekart, ne, tvoj kolega igralski režiral, tudi vi se že poznate odprej. Neža, Max in pa Tibor, Neža in Max sta že igrala v predstavi Vihar v glavi, ki jo je prav tako Ekart režiral. Tibor, ti pa v predstavi Pravica biti človek, ki pa jo je režiral Mare Bulc. Tako da vi se poznate. Kako to, da so ravno vas izbrali spet?
To pa tudi mene zanima. Ja, nisem nikoli zvedel, zakaj so lih mene, sem pa zelo vesel, da so me.
Ja.
Ker je bil super proces in sem se super počutam.
Jaz sem se enkrat mogoče malo bolj s Primožem o tem pogovarjala, ker sem ga malo hotla vprašati, kako pa to, da je lih nas tri, še Ronjo Matijevec Jerman, ki je tudi iz Viharja, potegnil ven za to predstavo in je rekel, da itak v vseh tam videl en potencial, zaradi tega, ker nas je že enkrat postavil na odr in smo kot skupina super delovali. Ampak da pol nas je pač ene par odraščali in da je videl, da imamo pri sebi to željo, da bi nadaljeval v teh vodah igre in ker smo lih počas zaključvali gimnazije in se usmerjali mogoče tudi tak študij, pa je rekel, da bi nam pa mogoče on še pač dal eno priložnost, ki bi bil izziv in za njega in za nas mogoče še en korak naprej, tako da nas je malo upelal naprej v te vode.
A vam to kaj pomaga na odru ali pa pri pripravi predstave, ker se poznate že odprej? To kameradstvo, ki predvidevam, da ste ga spletli, ne? Kako prijateljstvo?
Mogoče, meni osebno je bilo mogoče zaradi tega malo manj neroden kot bi mi bilo, če bi čist na novo spoznal neke ljudi. No. Je res, da so se te ograje hitro porušile, pa ko smo začeli delati, ampak manj mi je bilo neprijetno, če sta bili na vaji tudi Neža pa Ronja, kot če so bili samo recimo profesionalci, kar se je tudi kdaj zgodil. Ne.
To je zanimivo, kar si zdaj omenil, ne, biti nerodno. Alenka, 27 tudi lahko tikava, ne?
Ja.
Ja. Je to, ko si profesionalen igralec, to biti nerodno, a je še v igri?
Ja, seveda je, vedno. Mislim, da so ti problemi isti, ne. Igralci smo, rekla, eni večni otroci, sploh v svojem delu. In vedno nekje začnemo iz nule. In vedno tudi, kadar mi vstopamo v stik z novimi soigravci, ne glede na to, da so to mlajša generacija, ki morda bodo nekoč se tudi profesionalno ukvarjali s tem. Dan danes imaš, bom rekla, velik stika z mladimi, ki so morda še na turški, bom rekla, sploh v nekih nadaljevankah, ki še niso izobraženi igravci v tej smeri. Ali pa imaš, bom rekla, tako kot mi, eno to priložnost, ki smo jo dobili v tem procesu skupaj z Rokom Kunavarjem in Janom Bučarjem, da pač spoznaš, bom rekla, mlade, nadbudne nekoč igralce, ki že imajo izkušnje in seveda ti je nerodno, kle smo vsi na istem, ne glede na leta. Tako bom rekla, tudi mi, že malo starejši igralci, včasih, ko poslušamo še starejše, ne, ti ni jasno, je pa kako lahko en, ki že tam pred penzijo razlaga, da ima ful tremo in iz leti v leto večjo. Ne. Se pravi, bolj pride mogoče ene druge zagate, kako si zapomni tekst. Odgovornost pride, ne, tudi do tega, da ti si že eno pot prehodu, pa morda moraš v bistvu skozi biti tudi kot nek vzor mlajši generaciji in čutiš odgovornost za sebe, da bi bil jaz čim bolj perfekcionist in v tem pride tudi ena nerodnost, ne, bom rekla, in tudi zagata, ki je morda celo ista ali pa še večja, ne, do tega, kot ko si mlajši, kot je včasih še oproščeno, ne. Kle pa, in smo se mi danes z nami ni tukaj v studiju Jana in Roka, ne, ampak mi smo pač, vi ste mogli iti, ne, velikrat takoj po vaji domov, ker ste imeli še študijske in šolske obveznosti, mi smo se le usedli, ne, ker se radi usedemo po kakšni vaj, da predebatiramo stvari, zato da jih ne nosimo domov k svoji družini in smo se tudi sami trije, vam priznam, ne, se smo vam povedali, ne, takole pogovarjali, o joj, ne, smo bili doskrat, tudi nam je bilo, bom rekla, nerodno pred vami, ne, da ne bi bili nek slab vzor, ne, vam, da morda nismo kaj, bom rekla, tudi, ker tukaj se je in obdelujemo zelo težke tematike, ne, in tako, kot je rekla Neža, kako jih je Primož morda zbral, ne, je začutil to neko zrelost, ki jo je res težko obladati in ste jo vrhunsko naredili in stopili v korak z nami, upam, ne, da smo mi bili, da smo se tudi izkazali dovolj dobro. In tu smo tudi mi imeli zagato, kako do vas nastopati, da ne bomo pokroviteljski, da če rabite kakršnokoli pomoč, vam lahko pomagamo. Ne? Čeprav je bil Primož odlično vodstvo, tako režijsko, kot tudi pedagoško, ker vas pozna. Ne? Ampak tudi mi smo imeli to odgovornost, kako recimo z vami se včasih spostaviti, da ne bi kaj pretiravali, ja, veš, da ne bi bilo tako, kot sem jaz prej rekla, no se lahko bi vam bila mama, mislim, to je res brez veze slišati, ne. Ampak ja, včasih si rečeš, moram biti tudi pazljiva, bom rekla v enem kontaktu, da nisem morda preveč sproščena, ker so neki štosi, ki pa mi, ki smo dolga leta skup, tudi, ki sodelujemo v ansamblu, se poznamo, ne. In ne mora vsaka pride razumeti morda neke, ja, neke stvari.
Torej, vaša zadrega, ne, odraslih, zrelih, ne, profesionalnih igralcev je bila torej ta, da ne bi bili slab vzor morda pri čem. A to vi prvi slišite, ste se že o tem pogovarjali? Ne, zanimivo, no? Ampak kaj pa je bila potem vaša zadrega, recimo, česa ste se pa vi bali, da ne bi dostavili ali kako na nivoju, ki ga morda oni dostavljajo kot profesionalni igravci, vendar le ste naturščiki, ne?
Ja, jaz sem se lih tega nekako bal, da bi se ali osmešil ali da ne bi bil dost dober. Ne vem, nisem se predvsej ukvarjal s tem, ampak vsakič sem se hotel dokazati pred njimi, da tudi jaz znam, čeprav smo vsi na začetku procesa in čeprav se še zmer učim, sem se hotel predvsejkrat dokazati pred njimi in uveljavljati svoj status in poglejte me, jaz sem tudi tukaj, jaz tudi to znam.
Ampak sej, a ni to nekako naravno, že nasplošno v medčloveških odnosih, ne? Da v bistvu ne samo, da hočeš ugajati, ampak da hočeš, ne, v skladu s svojo odgovornostjo, ne, ki ti bila dana, pač dostaviti enostavno.
Ja, mislim, mene je recimo tudi od začetka matralo to, da sem imel ves čas v glavi to blokado v smislu, mene je režiser izbral tako, čist po svoji volji, ni bilo nobene audicije, on je mene vzel, no, mislim, dobro, mene, nas štiri je vzel, ker je nekaj videl, kaj je zdaj to, kar je videl. A bom uspel to pokazati,
ja.
A ne bom. In je v bistvu hecno, ker sem veliko enega časa razmišljal o tem, kaj ne bi jaz mogel pokazati, pa narest, pa kaj je on videl. In se mi zdi, kakrat, da sem se mal v nekem smislu držal nazaj. No. Pol pa to pride, ker so pred tabo profi, ker si jih toliko leta gledal povsod in nočeš pred njimi spasti kmet, čeprav je vada zraven to, da si neizkušen pa neizobražen pa vse to. Ne.
Ampak a veš, da se to dogaja? Ravno pred časom sem čitala en intervju z Julianne Moore, ne, vrhunsko imenitno igralko hollywoodsko, in je rekla, da se je vsakič, ko je na novem projektu filmskem, da se ji zdi, da jo bojo razkrili, da ona pa res nima pojma, ne. Da kaj sploh dela tukaj, ne. Da ne bo izpolnila teh pričakovan v bistvu, ne, ki jih je vanjo položil režiser, producentska ekipa, etc. Tako da vsi se s tem ukvarjajo, tako ali drugače. A še Neža, še ti morda.
Meni se tudi zdi, da vsi štirje, no, kakor smo se mi med sabo pol pogovarjali, smo vedno prihajali na vaje, pa nam je bilo vsem fino, pa smo se imeli super, pa smo se veliko naučili, ampak da mogoče zagata, kaj pa bila je bilo, da ko smo gledali recimo njih tri, profesionalne igralce, se nam je zdelo, da ene stvari, ki ne vem, Primož reče ali pa jih rabimo narediti, tako stresajo z rokava in postavijo to in reče Primož, no zdaj pa naredi to drugač in naredi drugač in je še zmer super. In stojiš tam in si tako, aha, ok, se moram pa v bistvu mogoče malo bolj potruditi ali pa bo ratalo ali ne bo in v bistvu ne veš in je zato ta negotovost, kar je tudi v bistvu čist normalna, ker nimamo za sabo še te kilometrine in tega študija in karkol, ampak je mogoče ta pot za nas sem bila daljša in smo rabili več napraskati skupaj.
Ja, sigurno so neke neizkušnje, ki jih prinesejo leta, potem obrtno znanje, vse to. Dajmo zdaj morda pojasniti poslušalcem in poslušalkam, ker vidim, da sploh še nismo, ne, da bodo vedeli kontekst, v katerem se pogovarjamo v sklopu te predstave. Torej, Roku Navar, Jan Bučar, Alenka Tetičkovič, a ne, ste profesionalni igralci v tej predstavi, potem pa ti Neža Dvorščak, Tibor Anžel in Maks Mihajlovič, pa Ronja Matijevec Jermana, ne, ki je danes ni z nami sicer. Ta predstava je v bistvu delo enega najpomembnejših in najpogosteje prevajanih sodobnih škotskih dramatikov Davida Grega. Prej smo ugotovili, da se reče Greg, ne? Ne Grik, ne Greg ali kako drugače, ne? Ampak pri Škotih nikoli ne veš čist točno, ne? Kako se mora izgovori, Škoti so malo posebni. Prevajalka je bila Tina Mahkote, dramaturginja in pedagoginja pa Ana Duša. Pa Koala Voice, ki smo jih slišali prej na začetku, tudi niso bili izbrani na ključno, ampak zato, ker so naredili glasbo pravzaprav za to predstavo. Ta predstava, Rumena luna, pa v bistvu govori o Lejli in Liju in je ljubezenska zgodba, se pravi zgodba o dveh najstnikih, ki se najdeta v trenutku, ko se enemu izmed njih življenje usodno obrne na glavo. Li ima 17 let, Lejla tudi.
Ja.
Zakaj gre v bistvu? Ker tukaj, ne, tako kot piše recimo, da gre to za neke vrste najstniško varianto, najstniško edicijo Bonnie in Clyda. Ne, sicer sta bila ne dva zločinca, da tako rečem, ampak ne, sta bila glorificirana nekako s to romantično auro, ki jo je ne, povezovala, pa tako sta predstavljena javnosti. V čem ne bi bila Leila in Lee Bonnie and Clyde? Zato, ker bežita, ker je to neke vrste road movie, road predstava gledališka. Lejte malce več ne? Zaradi ljubezni, ja, razumem.
Zaradi ljubezni.
Ta romantična.
Ja, vse balada, v bistvu spominja na epe, ne, ta v bistvu ja. Epska zgodba in je ključen element, je sigurno ljubezen, ne, ne glede na situacijo, v katero zapadete, je najpomembnejša ta njuna ljubezenska zgodba znotraj tega.
Ampak Alenka, ti si li, pa Tibor, ti si li.
Ne, Li je Li. Ja.
Max je Li,
ja. Pa, jaz sem
pa Tibor je Li.
Ja.
Neža je Leila.
Pa Ronja je Leila.
Pa Ronja je Leila.
To so njihove zgodbe. Režiser se je odločil tekom procesa, da so vsi štirje, kar se, bom rekla, tudi nam trem, ne, ki pa odigravamo druge like, Jan, Rok in jaz igram mamo, pač Lijevo in potem tudi eno super zvezdnico na tej poti, ki jo ona dva srečata na tem svojem begu. Jan odigra mojega, bom rekla, drugega moža, Rok igra očeta od Lija. Več vlog odigravamo mi, ampak ta njuna ljubezenska zgodba in ta njun beg, zakaj se Primož tako odločil, tudi zelo zanimiva, ne, ta notranji boj v samem človeku, ego, alter ego. Ne.
Ja.
Se mi zdi, da je tako zelo nadgradil. Najprej je bilo res mišljeno kot alternacija, ampak kasneje, no bom rekla, mi z enega profesionalnega vodika smo znotraj procesa, wow, vsi trije smo li tako navdušeni, ker se je Primož to odločil, da se bodo oni menjevali, ne, in se menjavajo, ne, in to je, bom rekla, res zelo dobro. Ne.
Ampak tudi samo dramsko besedilo je tako zastavljeno, ni, se pravi dialoško, pa ta notranji monolog, ne, zato se lahko tako igra pravzaprav. A poveste malo vsebino, zakaj gre? Torej, tukaj sta najstnika, Leila in Li. Zakaj sta one dva pravzaprav tako, kot piše? Naj povem, jaz si predstave nisem ogledala in žal si je še nekaj časa ne bom mogla, tako kot nihče od naših poslušalcev in poslušalk. A vam je to kaj hudo, kar najbrž ste radi na odru, ne? Pripovedujete zgodbe.
Ja.
Ja. No, premier, ja. Premiera predstave je bila septembra v Plesnem in gledališkem centru Srednje vzgojiteljske šole gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, ki je tudi koproducent predstave. Nastala pa je v sodelovanju z vzgojnim zavodom Planina in je del evropskega projekta Connect Up. Drugač pa Rumena luna je del gledališkega laboratorija Lutkovnega gledališča Ljubljana. Ne?
Ja,
to je tudi pomemben podatek.
Se, ja. Zelo zanimivo se je vzpostavil točno z tem projektom Vihar v glavi,
ja.
Katerega bi tudi sama pohvalila in me je zelo presunil. In me je ta, tudi ko sem gledala predstavo samo, ta princip dela, ki ga je režiser tukaj vzpostavil s temi mladimi, me je zelo prevzel. Seveda tukaj ni šlo za podoben način dela kot tam, ker so le ti ta mladi, bom rekla, že vstopali v like, ne, te Leile in Lija, se pravi, več niso govorili nekih svojih samo osebnih zgodb, ampak so dejansko mogli skreirati like in ta proces gledališkega laboratorija, ki ga imamo v Lutkovnem gledališču, se je nadaljeval z Pravica biti človek, tudi odlična predstava. In tukaj pa se je, bom rekla, spet še nadgradil s tem, da je v klopu nas, ki smo tukaj profesionalno zaposleni in tako ali tako kreiramo like v en proces, se pravi, in bom rekla tega, da smo delali z mlajšo generacijo, ki še ni profesionalna in pa tudi samega načina študija, ki je bil, bom rekla, drugačen. Vsej vsak študij je poseben, ampak tukaj je res postavljen po enih takšnih principih tega laboratorija, ki se ga ti režiserji, ki se vključijo v to, tudi lotevajo in je drugačen, je poglobljen. Bom pa rekla, da nam je tudi korona prišla prav, ker smo nadaljevali po Zoomu študij.
Ja.
Je zelo poglobljeno in res bi zdaj predala besedo, kjer me od tam mladih, zato ker smo vadili, kako pripovedovati zgodbo. Predvsem je dobra tudi dramaturginja naše predstave Ana Duša o tem, ki vodi te pripovedovalske. In takrat, ko smo se na Zoomu srečevali, se mi je zdelo, da ti mladi, ne, tudi smo se mi trije pol kasneje pogovarjali, res to boljše obvladajo kot mi.
No, se, Ana Duša, smo tudi gostili, tudi vi vsi trije ste že bili, ne, ker smo mi že govorili v gimnazijumu in o predstavi Vihar v glavi in o predstavi Pravica biti človek in so se prav krasne debate odvile o pomembnih, relevantnih temah, ne samo za vas mlade, ampak tudi za nas odrasle, za slehernika pravzaprav. In upam, da se bomo tudi par konceptov, no, povsem življenjskih, ne kot neke teorije dotaknili, tudi v današnjem večeru, no. Čeprav pogled na uro mi kaže že 5 minut samo še do 8:30, a ne, pa policijska ura še potem, ampak vi boste lahko varno odšli domov, a ne, ker smo vam napisali, da ste bili gosti in ste v bistvu na službeni dolžnosti danes, tako rekoč.
Če ne, smo pa tako prehitri za policijo.
A ste. Daj ta vidva zdaj povedati, pravzaprav, no, tako Tibor, pa Max, pa tudi ti, Neža, zakaj gre, sad tako zgodbe, zakaj sta to človeka z obrobja, zakaj bežita, zakaj gre sploh, kakšna je zgodba, no? Tibor.
Ja, v bistvu se Liv, ki ga je oče zapustil, že ko je bil zelo majhen, pri 5 letih, naredi eno zelo veliko neumnost in se pa po spletu okoliščin odloči, da bo zbežal od doma in bo sabo vzel tudi Lejlo, ki obiskuje isto šolo kot on. In se potem na begu ima pripeti veliko različnih stvari. Najdeta tudi svojega očeta, mislim, najdeta očeta od Lija.
Yeah.
Pravega očeta od Lija.
Ampak kakšna pa je ta neumnost? A to se ne sme povedati?
Po mojem.
Lahko. Li ubije svojega očima.
No, to pa zelo, mislim, eufemizem, ne? Neumnost, yeah. Ko si rekel. To je zelo blago rečeno, ja.
Yeah.
Aha, ok. In zbeži. Okay,
in zbeži.
Ga pa seveda ne ubije, zato ker bi bil žleht.
Ja.
Li, ampak pride do tega, zaradi tega, ker se Liju nabere. To je človek, ki je strašno nasilen do njega, ki z njim grdo ravna.
Aha,
okay. In v bistvu do tega pol pride na večer, ko poskuša očim Lijevo mamo zasnubiti. Li poskuša to preprečiti in to naredi tako, da v bistvu ukrade ta zaročni prsten, ki ga je očim Bili kupil z namenom, da bi se z Lijevo mamo zaročil.
Kakšne močne teme. A ne? Ja, kar.
In potem pa v bistvu Li gre ven, je petek zvečer, ima denar od prstena, gre ga zažuret, nekje na poti sreča Lejlo, jo odpelje nekam na samo, ona dva se tam družita, se ima ta fino, ko ju najde Bili.
Na pokopališču.
Torej,
vabijo na pokopališče pit vino.
Ja.
V glavnem, tam pa se potem to zgodi in mora zaradi tega Li zbežati.
Uh-huh. Torej, Lejla se mu pridruži nepričakovano. Tukaj piše tiha Lejla, ne? Muslimanka, ki nikoli ne govori. Neža.
Tiha Lejla je v bistvu, zdaj sem jo v bistvu že kar malo tako označila, ker dekleka se je sama postavila na rob družbe, zaradi tega, ker ona misli, da si noben ne zasluž, da bi mu karkoli rekla. Ona je tiha Lejla zaradi tega, ker v bistvu tudi čez celo predstavo, skoraj celo predstavo, ne spregovorim ti besede, pripoveduje pa v bistvu kar en velik del zgodbe, kar bi so predstavljali njeni notranji monologi oziroma opisovanje dogajanja. In ja, ona se Liju pridruži čist po naključju, ko se srečata v trgovini, ki je odprta celo noč, kamor v bistvu Lejla gre vsak petek, kjer se v bistvu na WC-ju reže. In v bistvu po tem njenem obredu je ta petek srečala Lija in ko jo je povabil na pokopališče pit vino, je se vdala v to in je šla z njim in potem bila priča dogodkom, ki jim ni mogla ubežati in je zato zbežala z njim.
Wow. No, kdaj gremo lahko to gledati? To pa, mislim, res zanimivo. No? Zanimivo je tudi, katere teme ste potem vse znotraj tega obravnavali. Vi ste se morali veliko pogovarjati tudi, ne? Ja. Med sabo, pa zano dušo. Ne? Vem, da ona to še posebej senzibilna do tega in spodbuja ta dialog. Ne? Ker se ne vem, tako redko se mi zdi, da ste mladi sploh slišani. Imate občutek, da ste vi dovolj slišani mladi?
Dovolj ne, ampak mislim, da v zadnjih letih se vedno bolj velik mladih no, bori za besedo in za glas in da ne gre navzdol, mogoče ne gre tako hiter gor, ampak, ampak se pa borimo za neko besedo.
Pa zdaj zanimivo, zdaj se mi je pripeljala ta misel, čez, sploh zdaj, ne, ko smo vas mlade iz šol umaknili za računalnike, ne, na splet praktično, ampak tam je vse tako glasno na spletu, se vam ne zdi, tam so vsi tako revolucionarni, pogumni, polno klicajev, ne, človek in njegovi svetovi, nikoli dovolj klicajev, ne, tukaj. Ampak kakšen glas je sploh ta internetni glas, ne, tam vsak vse ve, zmore, resničnost pa gre mimo. Mislim, zdaj, ko so vas umaknili za, ne, za virtualo, kako pa to vi občutite?
Mislim, en velik problem oglašanja z interneta je mogoče to, da ko ti govoriš prek interneta, ne govoriš kot ti, ampak kot pač ta nek alter ego, ki ga ustvariš za internet. In je tudi mogoče glas, ki ga daš ti prek interneta, zaradi tega manj kredibilen. In en velik problem pri temu poslušanju mladih, o katerem govorimo, je to, da sej se da mladim besedo, pa se jim da možnost spregovoriti skozi take in različne medije, od interneta do recimo predstave. Sam problem je to, da se jih polka govorijo, ne posluša. Recimo, primer dam, Pravica biti človek predstava, ki je strašno politično angažirana, odpre ogromno vprašanj, je imela na koncu predstave vedno tudi pogovor z občinstvom in ob neki priliki so bili na predstavo povabljeni tudi najrazličnejši slovenski politiki. To je bilo glih v času, ko je stara vlada razpadala. In je bilo tako žalostno, ker je toliko enih obrazov bilo tam, ki so prišli tja, zelo očitno sam, da so prišli tja. Prišli so tja, naredili so par fotk, eni so šli pred koncem predstave, drugi so pa obsedeli na pogovoru in niso rekli niti besede. In je mogoče malo brez veze, oziroma ni brez veze, no sam ni to zelo produktivno, da se da mladim možnost govor, če se pol ne posluša tega, kar povedano.
Pravim politiki, ne? Ki bi morali biti zgled, pa ki imajo niti v rokah. Oh, a bomo šli res na ta spolzak teren. Hvala. Hvala, ne, za to, Max, res mi.
Res je zelo dobro povedal. Eno je govoriti, ne, drugo je pa res slišati, ne. Vse mladi govorijo, mislim, včasih, bom rekla, direktno, velikrat indirektno. Zdaj pa je to res vprašanje pol pri starejših, ali to želijo, želimo slišati, se v to poglobiti in videti. In tako, kaj prej ti bo rekel, ja, je naredil medarijo, ne. Če se navežem nazaj na zgodbo, ne. Dejansko, kle ne gre o zgodbi, kjer bi šlo za kriminalko naklepnega umora nekoga, ne. To je pač fant od njegove mame, ki seveda mu gre na živce, oni so socialni rob, ne, ker nimajo denarja, on bi rad imel denar in ga šel žurat, ne gremo pa tok na živce, da bi načrtoval umor. To se zgodi po nesreč, kar se mladim ljudem, tokom odraščanja, velik stvari lahko zgodi po nesreč, velikrat probavajo meje, zato se mi zdi, da naša odgovornost starejših, ljudi, ki jih moramo nekje biti čuječi tudi na njih, je to, da jih čuvamo in prva stvar, če nekoga želiš slišati, je to, da ga vidiš in da ga slišiš, da ga jemliš resno. Seveda, ne, in če ga ne vidiš, če si v svojih problemih, tako kot je Lijeva mama, ne, ki je v svojih velikih problemih in tako kot smo odrasli, ne, in pol rečemo, ma ja, se ti ta mladi velikrat, ne, in to je res grozno, se ti ta mladi še ne vejo, ne, ne vejo, o čem govorijo, ne vejo, aha, bodo že videli, kaj bodo v naših letih, to se mi zdi zelo krivično, ne, delati do otrok, ne, že od otroka dalje je treba spoštovati, ne, za otroka njegova težava velika, za mladega je tudi njegova težava velika. Ne.
No, ampak recimo, Alenka, ti si zdaj odrasla, ne, si tudi mama, ne, ampak si bila tudi najstnica, ne, imaš ja. Te zgodbe že za seboj, je bilo takrat še drugače, takrat je bila še bivša skupna država, recimo, drugačne vrednote, vseeno.
Ja, seveda so bile drugačne vrednote, pa tudi zdaj so drugačne vrednote, ne, in zdaj soditi o tem, ali so bile tiste boljše, ali so zdaj te.
No, pa kaj si imela občutek, da nisi bila slišana, to me v bistvu zanimalo, nisem dobro
recimo, ko bom rekla, moja puberteta, a ne, težave so zmeri iste. To so ti notranji boji, ne glede na čas ali pa politiko, bom rekla, same ureditve. Ne, tudi če beremo literaturo, ki je 150 let stara, so vedno odraščajoče težave, da se človek spostavi, da gre ta boj, da je slišan, da je viden. So vedno iste, ne glede na to, da so zdaj pač, mo rečemo, internetna doba in so skos na telefonih, pač klele se vzpostavljajo, mi smo se pa drugje, a ne, zelo podobne težave so bile s temi notranjimi boji in probavani mej in bom rekla, obe predstavi, ki sta v tem laboratoriju že prej nastali, govorita tudi o tem, a ne, da ne glede na to, da imamo danes drugi čas, so dejansko težave, ki jih lahko poduživljamo, če smo dovolj empatični in se rečem, ja, evo, jaz sem se tudi sekirala zaradi ene malenkosti, ne, dan danes pa več ne, zato ker eno pot prehodaš, ne. In ampak je treba to malenkost videti pri njih in jo tudi slišati, ker ta malenkost zna na nekaj novega upozoriti, na nek nov razvoj, seveda, ne, pri nas je bila vrednota, ki so jo poudarjali, ne, bom rekla in spoštovanja do mladih, na mladih svet stoji. Danes to redko slišim, ne. Takrat v času, ki sem pa jaz odraščala, pa je to bilo. Ne glede na to, da so mogoče bili bolj represivni, a ne, smo mi bolj spoštovali učitelje, ne, si nismo mogli provoščiti, da bo mama prišla z odvetnikom, kar mi očita,
ja,
kaj.
Morda je pa to zdaj res bolj puhla retorika, ja, površinska. Ampak,
ja.
Ampak recimo vi mladja, vi si želite sploh pogovorov z odraslimi? Ne samo, da bi bili slišani, ampak dialoga, ne, to je nekaj drugega. Ker veliko krat je nasploh se mi zdi v človeških stikih, da nekdo govori, drugi posluša, ampak ne posluša zato, da bi se odzval na to, kar je tist povedal, ampak...
Da da vtis, da posluša.
Ja, ali pa samo, da v bistvu počaka, da končaš in potem pove svoje. To ni dialog. To res poslušanje pa govorjenje, ne, ampak slišanje, ne, je nekaj drugega. Ampak, a vi imate željo, recimo, starši se pogovarjati z odraslimi?
Jaz mislim, da želja obstaja pri skoraj vseh mladih, želja po dialogu z nekom starejšimi, z sovrstniki. Ampak, da mislim, da ko pa posamezniki pridejo do točke, ko ugotovijo, da je za nek dober dialog potreben pa nek napor, da nekaj poveš in tudi nekaj slišiš nazaj in se znaš na to odzvet, pa vse ni tako samoumevno in lahko in da se jih mogoče tukaj tudi veliko prestraši in pol raj naredi korak nazaj in reče, noben me ne sliš,
yeah.
Kar je veliko primerov, no? Ampak eni pa stopijo naprej, eni pa vzamejo pol v roke, kaj preberejo, slišijo, pogledajo, se pogovarjajo s kom in v bistvu nekako rastejo s tem.
Ampak,
Max.
Glih to je trik, ker če se ti hočeš z nekom zrelejšim, starejšim, odraslejšim od sebe pogovarjati, se moraš res v to popolnoma spustiti in ne ničesar zadržati. In glih to je lahko ponavadi najtežje. Mislim, tako izkušnjo imam vsaj jaz. In Ta parola, o kateri smo prej govorili, na mladih svet stoji, je mogoče danes manj prisotna oziroma bolj puhla postala zaradi tega, ker se mladi zavedamo tega. Mislim, smo slišali, da na mladih svet stoji, ampak En tak konkreten primer, ki mi je vmes padel v glavo, je glih to, ko sem tekom pubertete, ki v bistvu še zmer ni končala.
19,
ja. Ja. Zdaj sem pa odrasel. Ne, opazil sem, da recimo sem bil velikrat zafrustriran, ker me starši niso slišali oziroma niso bili pripravljeni stopiti v pogovor z mano. Hkrati sem pa v odnosu svojo mlajšo sestro, ki je 6 let mlajša od mene, velikrat opazil, da se tudi meni vedno ne da stopiti z njo v pogovor, jo poslušati. Ali pa da jo poslušam in vem, da govori. Zame, ker sem mal več stvari dal skozi, vem, da govori traparije in v tistem momentu pozabil, da sem točno iste stvari jaz mislil pri njenih letih. Ne.
Ja, točno vem, o čem govoriš, ker se mi zdi, da ves čas prehajamo na eno in drugo stran. Ne. A ne, ko hočemo biti slišani, hkrati pa, ko se nekdo na nas obrne, pa je težko včasih poslušati. Ja. Včasih je čist legitimno, ne da se ti vedno ne spuščati v neke globoke debate, pa tudi egoistični smo. Ne. Včasih samo želimo, da je nekdo uho, preprosto. Ne. Ta meja pa mera sta zelo težki. Pa še to, ne, ta strah, da ne boš sprejet potem, ko se boš povsem odprl, ta varen prostor ustvariti v dialogu med dvema človekoma, se mi zdi, to je največji izziv, se mi zdi.
Ma ja, čas je usmerjen v neko merjenje moči, a ne? Vse dialog je v bistvu res nekaj spontanega in se je težko na njega pripraviti, ne? Če govorimo o neki sami slišanosti nekoga kot osebka, ne? Je dejansko treba poslušati in ga spremljati in odgovoriti spontano, a ne? Drugače so monologi, ne? Zdaj.
Ja, no sej, če hočeš, da je živ dialog, pogovor, potem mora biti spontan v bistvu, ne? Mora biti živ, ja. 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 Morda je zdaj trenutek, ker jaz gledam na uro, ves čas nas kljub vsemu omejuje, 20 minut če manjka do 21. na prvem programu Radija Slovenija, pa morda je zdaj trenutek za še eno glasbo, ki pa je tudi del predstave Rumena luna.
Uh-huh.
Ja, super komad. Aha, momenti, tako ali drugače, glasbeno in o tem, kar se pogovarjamo na prvem programu Radija Slovenija v oddaji Gimnazijum ste, dragi poslušalci in poslušalke, Take on me, gostim pa zasedbo predstave Rumena luna, Lutkovnega gledališča Ljubljana, Tibor Anžela, Lenka Tetičkovič, Neža Dvorščak in Maks Mihajlovič so z mano in z vami. Take on me, ne, zdaj smo mi vsi prepevali, a ne vi sploh, a ne, to je skladba. Od vseh možnih pop komadov je izbral dramaturg ravno ta komad. In ko sta ga Ana Duša in Tina Mahkota spraševali v intervju, zakaj je ravno tega izbral, je rekel, da zato, ker je predvsem zato, ker je težko zadeti najvišji ton in se bo moral igralec pošteno potruditi.
Moj najljubši odgovor.
Ja.
Ja, kaj delate s to skladbo pravzaprav? Nimate je še dovolj, ne, Max?
Ne. Mislim,
si hotel nekaj.
Upam, da ga ne bomo imeli.
Ja.
Ne, to je to je pesem, ki je v naši predstavi upletena tako, da je v bistvu zvemo, da je Jenny spoznala Leoga očima Billyja na nek večer, ko je ona stregla v baru, on pa je prišel mrtvo pijan na karaoke in je tam pel ta komad.
Aha, se pravi, lik, ki ga je igra Lenka mama.
Ja.
Vajna, ne?
In to je pesem, ki je Lenkinemu liku strašno pri srcu zaradi tega, ker je v bistvu spomni na Lijevega očeta.
Tako.
Moža, Dena. In pol ne vem, ko se je pač dogajal ta študijski proces in to, pa sem enkrat, nekaj sem bral sem besedilo in se mi je pripeljal, da je v bistvu besedilo tega komada zelo povzema zgodbo Lijeve mame Jenny in njegovega očeta Dena. Zaradi tega, ker ko se one dva spoznata, se spoznata v nekem klubu, kjer Jenny pleše in ji noro dogaja. Leo oče Dan je nek prestopnik, ki se preživlja s preprodajo drog in v bistvu ona, da se tam spoznata, ona mu nek način da šanso In ne vem, mislil sem, da je to kaj povezan. Zato pa, ko smo zastavljali vprašanje dramatiko, sem tudi vprašal, če je to kaka fora.
Pa rekel, da ni.
Ne, samo ton. Samo ton.
Samo ton.
Zanimivo, ne? Kaj vse vidimo.
Ja.
Kasneje, drugi, ne?
V procesu.
Talking away, I don't know what to say, but I'll say it anyway. Nekaj se, če bljata, pogovarjata, zbluzita in na koncu večera mu reče Jenny, Danu, nisi več zgubljen, zdaj sem te jaz našla. She takes on him, take on me. Sem mislil, da je to kaka fora. Ampak,
ja, ampak res zanimivo. Ne, sam ni vedel. Ja. Dramatik, ne, da je to napisal, kar smo mi videli pol. Ne.
Je bilo pa tudi super videti, Jana, kako se z visokimi toni.
Jana Bučarja, ja. Ampak ne, včasih se ene stvari enostavno zložijo. Ja. Enostavno se zložijo. Zanimivo je bilo tudi to, Rumena luna... Ni, ko jo je pisal, ne, David ni razmišljal o ciljnem občinstvu, torej o najstnikih. Ne. Je rekel, da med pisanjem nikoli ne razmišljal o občinstvu kaj dosti in da je imel pri Rumeni luni v mislih predvsem gostovanje po šolah. In da se je predstavljal, kako bi bilo, ko je bil še samo v šoli in bi jim rekli, ne, da bo v avli zdaj gledališka predstava. Ne, in pričakoval bi Shakespeare ali kaj bolj resnega. In zato si on rekel, ne, dobili boste pištole, zasledovanje z avtomobili, seks, divje bo, razborljivo bo, nič vzgojnega ne bo. Ja. A res vse to? Ampak vzgojno pa vedno, ali? Tako ka basni.
Mislim, da je zelo tako, kot smo prerekli za komad, da on je dal vse to v predstavo in vse to je v predstavi. Ampak vsak posameznik pa se zdaj to vzgojno pa najde noter v tem, zaradi tega, ker prideš s pričakovanjem, da boš nekaj odnesel od predstave in če ni ti podano na pladno, si pa pač samo zamljaš. In mislim, da je ta predstava tako zelo taka.
Zdaj, zanimivo je, ko ste uvedli to vdajo, ko ste jo otvorili, a ne? Alenka je edina govorila pravzaprav vsebini, vi pa ste se najbolj osredotočili na ta odnos, a ne? Kako so vas prejeli profesionalni igravci. Tem smo v bistvu v tej debati že malce ugotovili, zakaj je tako, a ne? Ampak kaj pa sama vsebina? Kaj vas je najbolj nagovorilo? Kje so bili ti momenti identifikacije ali pa da vas je kaj ganilo ali pa res pretreslo? Ker to, mislim, jaz komaj čakam, da si bom lahko gledala, upam, da čim prej. Težko je biti tudi brez gledališča, a ne? Se mi zdi, da gledališče pa je ena taka globoka človekova potreba tudi.
Mene osebno Max. Se je najbolj dotaknil ta Lijo položaj. Neža je prej rekla, da je Lejla punca, ki se je sama nekak odrinila na rob družbe. Li je pa v bistvu fant šolar, ki je na obrobju družbe, ker so ga pač tja postavili. Mislim, je odraščal brez očeta, bil je prisiljen se tako ali pa drugač ven metati. Ni, ker je njegova mama depresivna zaradi očetovega odhoda, tudi velikrat ni bil vzgajan in mu ni bilo rečen to, kar ti delaš, ni v redu. Ampak je pa hkrati mulc, ki je tok časa na obrobju družbe, da je to sprejel. Počuti se, kot izobčenec se počuti v redu in tudi ne vidi potrebe potem, da bi prišel z tega roba družbe. In to je ena taka stvar, ki je tudi problematična, da je enkrat nekdo na odrinjen na rob, da se mu niti ne da prilike za res, da bi prišel nazaj.
Ja, kar povej.
A ne, prosim.
Kot sem že prej omenila, ne, med pogovorom našim, ste vi kar precej z Ano Dušo debatirali, a ne, v teh, recimo, pojmih, a ne, zdaj si ti omenil depresijo. Kaj ste pa tukaj, kakšno nov vid, do kakšnega novega uvida ste pa tukaj prišli, ste se pogovarjali o tem? Mislim, depresija, ravno zdaj sem čitala, je pa tako v porastu in tesnoba, anksioznost, sploh v teh COVID-19 časih, čudnih.
Zelo poetičen izraz je našel naš dramatik, ne, ki smo ga zadnjič tudi debatirali o njemu. Črni pes. Zelo poetičen. Ne. Mama sama poimenuje, oziroma tudi sin Li poimenuje, da mamo obiskuje črni pes. Ne. Ne reče depresija, ampak črni pes. Izremen dober izraz in tudi preveden. Bom pa sam tako rekla, sam da se navežem na prejšnjo vprašanje, da sama predstava In tematika, ne, čeprav je to že kar nekaj let, odkar je tudi napisano, ne, ni to lani bilo napisano, oziroma letos, bog ve, koliko novih dram bo nastalo z tematiko depresije in COVID-a, je vseeno dramatika, vedno pravim, da nam v Slovenijo malo kasneje, tako kot moda, pridejo stvari, ne, nekje moderno v Angliji, a ne, in mi imamo 2 leta kasneje, klele, te obleke mogoče možnost kupiti. Ta tematika, ki se jo ta predstava loteva, je pri nas, ne, se pravi, bom rekla, eno prestopništvo do te mere, do takšne mere, da gre za kriminalna dejanja, se pri nas zelo malo govori. Ne, se Zavod Planina, tam so te zgodbe.
Hvala, ker si to je omenila spet, Zavod Planina.
Pri nas se pa zelo malo govori, bom rekla, v splošno družbi premalo, bom rekla, je pogovornih tem javnih na to, kaj se mladim dogaja, da ne hote zaradi, bom rekla, tudi depresij in neslišanosti padejo v takšna stanja, da se jim zgodijo težke stvari, ker so odrinjeni tudi od staršev, ki ali preveč delajo in ali so v depresijah, ali se soočajo z disfunkcionalnimi družinami, ker je prisoten, bom rekla, alkoholizem, tako kot je tudi v tej družini pri mami, a ne? In pa seveda tudi problematika, s katero se srečuje Lela, to je pa samo poškodovanje.
Ja.
O tem se pri nas v Sloveniji zelo malo govori in marsikdo, ko sem ga, se z njim pogovarjala po predstavi, je rekel, wow, ne, to se dogaja in premalo se govori, super, da ste to tudi naredili predstavo, ker take predstave s to temo ni pri nas še bilo, ne? S to temo ne v Sloveniji.
Neverjetno. Samo poškodovanje.
Mislim, da smo pol tudi mi štirje, ko smo se zano dušo pogovarjali o teh stvarih in v bistvu z vsemi, sem opazila, da smo dost vsi do teh tem pristopali zelo tako distancirano. Zaradi tega, ker mislim, da do zdaj ima vsak od nas štirih pač nekaj vemo, ne vemo zares, ampak tako, neko splošno znanje imamo v temu, ampak takoj pa, ko dobimo, ko dobiš lik in ko ima te neke lastnosti, ko se te v bistvu osebno ne tičejo, ne dotikajo, pa dobiš ful eno odgovornost, ko jo moraš zelo previdno pol tudi z njo delati, no. In smo se veliko pogovarjali o tem, odprli ful enih novih kanalov, kaj si mislimo, kaj si ne mislimo, s čim se strinjamo ali pa ne strinjamo, da smo v bistvu na koncu prišli do nekega zaključka, kako bomo pristopili do tega, no, čez pač te like.
Pa se mi zdi, da tudi kukor mladih ljudi ne poslušamo oziroma jih ne slišimo, a ne, da se tudi ne zavedamo, da se take stvari dogajajo tudi mladim. In da vse malo tako z levo roko jemljamo in govorimo, ja, sej v bistvu ne veš, kaj je ta prava depresija, pa se sploh ne poglobimo zares v človeka s takimi problemi. Tukaj se mi zdi tako težava.
No, to je zanimivo, kar si zdaj rekel, ker tukaj je zanimivo tudi to, kar je David, ne, rekel, da te trenutne katastrofe, ne, s katerimi se soočajo, ga zelo skrbijo. Ne. Tudi skrbi ga to, da ljudje sploh nismo utrjeni za to, da bi bili skupaj. Da je vsak zase tako zase narejen, da sploh nimamo občutka skupnosti. To se tudi zdaj vidi pri tem COVID-19. Ne. Mislim, kakšne debate, kakšna vojna, tretja svetovna vojna poteka recimo na spletu. Ne. Maskari, antimaskari, pro temu, kontra tistemu in kot da obstajata samo strah in odpor do drugega ali pa nekakšna absolutna in pa zlagana ljubezen do vseh na drugi strani, ne, ja, teh new agerjev. Kot da, pravi on, kot da smo pozabili običajno življenje živeti in biti povsem običajni. Ta vmesen svet se je izgubil, kot da ga ni. Sami ekstremi. Amate tudi vi tak občutek?
Ja, sploh. Če se navežem lahko še malo edino na prejšnjo temo, ko smo depresijo omenili. Ker to je en problem, ki je bil že prej velik, pa se je začel govoriti o njem, ampak se mi zdi, da je hkrati s tem, ko se je začel govoriti o tem in govoriti o tem tudi o depresiji pri mladih, je prišlo do tega, da se vzpostavljajo kot neka plemena ljudi, ki gledajo na človeka, ki hočejo govoriti o svojem problemu, ki depresija definitivno je, ga pogledajo in rečejo, ne, tipa sigurno nimaš depresije. Če si se prejšnjo sredo, sem te videl, si se smejo. Če mal zbanaliziram. No. In točno to, ker ali popolnoma razumeš človeka, ker ima depresijo, ker sem jaz šel skozi isto in se zdaj lahko s tabo pogovarjam, ker sem dal isto, veš, jaz imam tudi take probleme kot ti in te jaz zdaj lahko razumem, ali pa ga napadeš zaradi tega, ker ni na istem kot ti. No.
Ja, kako je zanimivo to, kar si omenil. Ne? Zdaj, ti pa sigurno nimaš tega, ker sem te zadnjič videl, da si bil kontra temu. Se pravi, kot da se, ne vem, dan in noč obstajata, ampak ker sta tako različna, kot da se izključujeta. Ja. Kot da smo pozabili, da stvari, čeprav so si nasprotne, sobivajo lahko, da se ne izključujejo. Zakaj ne bi mogel biti vesel pa žalosten? Tudi hkrati včasih.
Absolutno.
Stvari se ne izključujejo, sobivajo. Mislim, meni je režal 2 minuti, še manjkata do 21 poročila spodo povozila in se res moram posloviti, sem pa res tako hvaležna pa vesela, da ste nocoj prišli, mi bi to debato lahko potegnili še globoko v policijsko uro. Tukaj smo varni v studiu, ta pleksi stekla med nami in tako. Res, hotela sem se še svobode dotakniti zelo relevantne teme, zdaj to je tudi ena tema, ki so jo postavili varovancem vzgojnega zavoda Planina, to je ena od institucij, ne, ki pri nas pristanejo mladi, ki nimajo kam. In teh mladih, ki nimajo kam, je skos več. Ne, dobesedno in simbolno. Tako da hvala lepa vam, ker ste prišli nocoj. Kmalu spet pridete, pa kmalu naj se vrne predstava na odr. Ne.
Ja.
Tibor Anžel, Alenka Tetičkovič, Neža Dvorščak in Maks Mihajlovič, hvala lepa za to, kar ste bili z nami in z nami delili svoje znanje in pa svoje izkušnje. Vse dobro vam želim in ostanite zdravi.
Hvala vam.
Pa pri sebi in v skupnosti. To je bila oddaja Gimnazijum, tonski mojster Vladimir Jovanovič, glasbeni urednik Andrej Prezel, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali, prijeten, varen in pa zdrav večer vam želim. In seveda ostanite v družbi prvega programa Radio Slovenija še naprej.